Forseti. Hér er spurning hvort að samþykkja skuli afbrigði til að taka þetta mál á dagskrá. Veiðigjald eru verkfæri sem við notum til þess að afla tekna af sameiginlegri auðlind allra landsmanna. Það ætla að lækka þessi veiðigjald á handahlaupum með frumvarpi frá meiri hluta atvinnuveganefndar kortir fyrir þinglok er alls ekki til þess fallið að skapa sátt þessa gjaldtöku. Raunar er það stórmerkilegt að við skulum vera á þessari vegferð núna. Í dag er verið að greiða út meira en milljarð króna arð til hluthafa HB Granda. Á sama tíma ætlum við að forgangsraða lækkun veiðigjalda umfram öll önnur mál sem bíða afgreiðslu. Hverjum dettur svona vitleysa í hug? Fyrir utan það að þessi vinnubrögð eru bara óforskömmuð að við skulum vera að ganga frá þess að þennan hátt. Að þessi verið að gefa hvað sólarhrings umsagnarfrest á þessu máli í þokkabót. Það er það mikil flýtimeðferð á þessu. Þetta er það aðkallandi að við eigum ekki einu svona leifa fólki að rýna almennilega í þetta.
Í málstekur háttu 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson og ræðir aðkallagreiðslu.